Título: Cos primeiros auxilios. En moitas ocasións atopámonos situacións que poden supoñer un risco para a saúde ou que requiren a nosa actuación para evitar un maior perigo. Por exemplo, saber que facer cando alguén se atragoa. A estas primeiras actuacións chámanselles primeiros auxilios. Xestos ou medidas que se adoptan inicialmente cun accidentado ou enfermo repentino, no mesmo lugar dos feitos, ata que se poida obter unha asistencia especializada. Protocolo de atención en urxencias sanitarias e atención educativa ao alumnado con enfermidade crónica. Xunta de Galicia. Edu Convives. Ora. E ti saberías que facer?